Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje kovo 11-osios vakaro programoje. Popiežiaus pasiuntinių misija Ukrainoje kardinolas Krajevskis tęsė kelionę, kardinolas Černi sugrįžo į Romą. Didžiojo arkivyskopo Svetoslavo Ševčiuko prašymas 16-ąją karo dieną, kur tik esate, ten stiprinkite mūsų valstybę. Ukrainos kryžiaus tarnaičių pranciškonės slepiasi su švenčiausiuoju. Karas Mianmare. Subombarduota bažnyčia ir vienuolynas. Gavėnė Vatikane. Kardinolo Kantalamesa homilija. Eucharistija padeda suprasti istoriją.
Atvykau paliudyti popiežiaus artumo kenčiančiai tautai. Artumas tai pirmasis meilės vardas, sakė popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis, kuris, kaip popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, prieš kelias dienas atvyko į Ukrainą.
Sono venuto qui con la logica del Vangelo.
Atvykau čia vadovaudamasis Evangelijos logika. Būtent taip elgėsi Jėzus. Jis visada buvo kenčiančiųjų pusėje. Šventasis tėvas taip pat remiasi šią Evangelijos logiką. Mes meldžiamės, nes mūsų ginklas yra tikėjimas, mūsų ginklas yra ir viltis. Evangelija mums kalba apie tris galingiausius ginklus pasaulyje – maldą, pasninką ir išmaldą. Šiandien visas pasaulis remia Ukrainą. Išmalda, materialinė parama reiškia, kad ir man skauda, ir aš kenčiu, dalyjuosi savimi su kitais. Po to malda. Evangelijoje sakoma, kad kas beldžiasi, tam galiausiai bus atidarytos durys, kas meldžiasi, bus išklausytas. Mūsų malda turi būti ištverminga. Dar vienas galingas ginklas yra pasninkas. Pasninkaudamas kviečiu Dievą į save. Trokštu jo artumo. Pasninkaudamas noriu pašalinti iš savęs visko, kas trukdo, kad padaryčiau jam vietos. Noriu pasakyti dar vieną dalyką, pridūrė kardinolas. Tikėjimas gali kalnus kilnoti. O ką jau kalbėti apie kvailus karus? Ir tai yra ukrainiečių stiprybė. Su tikėjimu, meilė savo tėvynei, meilė savo šeimoms, jie sugeba pasipriešinti, sugeba gelbėti savo tėvynę.
E questa è la nostra arma fortissima, fortissima. Può essere anche spaventosa per quelli che attaccano Ukraina.
Malda yra galingas ginklas. Tie, kurie užpuolė Ukrainą, jos bijo.
Penktadienį, kovo 11 dieną, popiežiaus ypatingasis pasiuntinys kardinolas Michael Černi baigė misiją Vengrijoje ir sugrįžo į Romą. Kardinolas Vengrijoje antradienį lankėsi pabėgėlius priimančioje Caritas būstinėje prie sienos su Ukraina, trečiadienį keletą valandų buvo Ukrainoje, ketvirtadienį Budapešte susitiko su Ukrainos karo pabėgėlėmis Maltos ordino globos centre. Visus guodė, užtikrindamas popiežiaus artumą, maldą ir paramą. Esu čia, nes popiežius nori užtikrinti savo artumą, pasiūsti vilties žinę Ukrainai. Popiežius jūsų prašo, kad toliau melstumėtės už taikos atkūrimą. Neužmirškite patirtos meilės, nes sugrįžę į savo šalį, jūs patys ją dalysitės su kitais, sakė Vengrijos sostinėje karo pabėgėliams popiežiaus palaiminimą perdavęs Michael Černi, Romos kurijos kardinolas, laikinai vadovaujantis šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai. Vietiniai vyskupai, dėkodami už vizitą ir popiežiaus paliudytą artumą, paprašė, kad kardinolas Michael Černi popiežiui perduotų padėką už jo užimtą poziciją dėl karo Ukrainoje ir už tai, kad leido Vatikane suskambėti Ukrainos varpui.
11 березня 2022 року Україна стоїть, Україна бореться, Україна лікує рани війни,
Šiandien 2022 kovo 11 dieną Ukraina stovi, Ukraina kovoja, Ukraina gydo karo žaizdas, gelbsti, apkabina savo kenčiančius vaikus. Pradėjau savo kasdienį kreipimąsi didysis graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Pasak jo, vis akivaizdžiau, kad karas Ukrainoje tampa karu prieš civilius, kaip liudija jų žučių skaičius jau didesnis už karių. Gedėme Ukrainos vaikų, nekaltų šio karo aukų, sakė didysis arkivyskupas ir tęsė. Tačiau Ukraina visam pasauliu liudija savo dvasios tvirtumą, ryštą kurti laisvą demokratinę nepriklausomą valstybę. Visą pasaulį įkvepiame savo tvirtumu, kuris suteikia mums galimybę tikėti pergalę. Didžioji dauguma ukrainiečių mano, kad Ukraina laimi ir šis tikėjimas, tikėjimas Dievu ir tikėjimas tiesos bei gėrio gale padeda mums judėti pirmin. Pasak ukrainiečio ganytojo, bendraudamas su kariais, dėl kurių šiandien ypač neramu, jis nuolat girdė vienintelį prašymą – melskis už mus.
Я хочу передати це прохання українського війська в руках якого сьогодні лежить доля України усім вам, тим, які чуєте мене. Моліться.
Šį Ukrainos kariuomenės, kurios rankose šiandien yra Ukrainos likimas prašymą, noriu perduoti visiems, kurie mane girdi. Melskitės, melskitės už mūsų Ukrainos kariuomenę, kuri šiandien saugo Ukrainos, Europos ir pasaulio taiką, sakė didysis arkivyskupas Ševčiukas. Jis taip pat prašė nuolatos melstis ir už pabėgėlius, už moteris su vaikais palikusius kraštą. Jų skaičius viršijo 2 milijonus, tačiau daugybė iš jų patvirtino, kad nenori palikti tėvynės visam laikui, bet nori ją atstatyti ir gyventi taikoje.
Цих днях мені розповіли обставини міста Славутич.
Šiomis dienomis man buvo pasakojama apie Slavutičiaus miestelio esančio prie Černobylio zono situaciją. Šioje vietovėje buvo nutraukta elektra ir yra didelė grėsmė, kad iš Černobylio reaktoriaus pasieks nauja radiacijos banga. Bet ten mūsų kunigas ir jo žmona lieka su savo tauta, su savo žmonėmis, kalbėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva. Šiandien kviečiu visus Ukrainos žmonės, visus Ukrainos piliečius. Kur tik esate, ten stiprinkite mūsų valstybę. Mūsų kariuomenė kariauja, bet mes, Ukrainos piliečiai, privalome kaip įmanydami stiprinti savo valstybinės struktūras. Mokytojai turi rengtis pamokoms, o žemdirbiai sėjai. Visi mes, piliečiai, turime stengtis išpildyti civilinės bei karinės administracijos nurodymus. Ukraina turi dirbti ir gyventi, kad ištvertų šį karą. Kiekvienas turi savo frontą, kiekvienas turi savo patikros punktą. Ir kartu, kaip tauta, turime rūpintis žmogaus gyvenimo orumu ir bendru savo žmonių gėriu, stiprinti valstybės institucijas, pridūrė Svetoslavas Ševčiukas. Jis nuširdžiai dėkojo visiems, kurie daro viską tarptautiniu ir tarp religiniu mastu, kad karas būtų sustabdytas. Dėkoju broliams ortodoksams, ypač Vokietijoje ir Vakarų Europoje, Rusijos ortodoksų bažnyčiai užsienyje, kuris stengiasi tarnauti pabėgėliams ir kreipiasi į Rusijos dvasininkiją dėl netidėliotino karo nutraukimo. Dėkoju pasauliniai bažnyčių tarybai, kuri daro viską, kad užbaigtų šį karą. Dėkojame Prancūzijos katalikams ir protestantams, kurie stengiasi padaryti viską, ką gali, kad sustabdytų kraujo praliejimą mūsų žemėje, kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Savo kovo 11 dienos kreipimasi jis užbaigė maldą. Melskimės už Ukrainą. Būkime jos balsu pasaulyje, te padeda gailestingas viešpats sustabdyti šią beprotybę. Dieve, didysis, vienintelis, išgelbėk mums Ukrainą. Tegu viešpats jūs laimina savo malonę ir meilę žmogui. Visada, dabar ir amžinai. Amen.
Kalba Vatikano radijas.
Rusų vykdoma agresija Ukrainoje tęsiasi jau 2 savaites. Tačiau daugybė vienuolių liko Ukrainoje, savo vietoje šalia žmonių. Sesuo Karolina, kryžiaus tarnaičių pranciškonė, pasakoja apie savo vienuolinę kasdienybę karo apimtoje šalyje. Vienuolė kalba apie situaciją Žitomyre, esančiame už 140 km nuo Kyjevo į vakarus. Vienuolės liudija ypatingą drąsą, jos visiškai atsidavusios Dievo valiai. Pasigirdus sirenoms pranešančioms apie išpolį ar bombardavimą, jos su savimi nešasi švenčiausiąjį sakramentą. Sesuo Karolina pasakoja, kad situacija įtempta nuo pat vasario 24 dienos 5 valandos ryto, kai jas pažadino sprogimai. Visos atsikėlė apimtos šoko, suprasdamos, kad nutiko kažkas labai baisaus. Bėgo į bažnyčią, daug žmonių jau buvo viduje ir sakė, kad prasidėjo karas. Rusija pradėjo invaziją. Seseris prižiūri aklų vaikų darželį, tad jau vasario 24 dieną pasakė visiems tėvams nebeatvesti vaikų. Daug kas išvyko, daugiausiai į Lenkiją. Seserų globoti vaikai su savo tėvais prieglobščio nutarė ieškoti kaimo vietovėse. Tačiau pranciškonės liko mieste, liko su žmonėmis, kad juos palaikytų ir jiems padėtų. Iš pradžių mieste situacija buvo gana rami. Tačiau dabar pasigirsta vis daugiau perspėjimų dėl apšaudimų. Prieš kelias dienas į oro uostą pataikė 2 raketos. Nors tai gan toli, sprogimas buvo baisus, viskas drebėjo. Nors seseris bando gyventi kasdienį gyvenimą, ji nuolat drumšia sirenos. Pasigirdus sirenoms, jos bėga į koplyčią pas viešpatį, paima švenčiausiai sakramentą, nusileidžia į žemiausią pastato aukštą, nes rūsio neturi, ir ten meldžiasi. Nutilus sirenoms, išeina į gatvę susitikti su kaimynais ir įvertinti situaciją. Taip vieni kitus palaiko. Kunigai atvėrė bažnyčias tiems, kurie neturi kur slėptis. Sesuo Karolina pasakoja, kad pastaruoju metu naktys labai neramios. Sirenos gaudžia labai dažnai, tačiau Dievas padeda joms išgyventi. Žurnalistui paklausus, kaip tokioje situacijoje meldžiasi, ką sako Dievui, sesuo Karolina atsako, jog seseris susiburia aplink švenčiausiai sakramentą, vyksta adoracija, vienuolės kalba Dievo gailestingumo vainikėlį, melsdamos taikos Dievo gailestingumo pasauliui, joms, kaimynams, miestui, Ukrainai. Žinome, kad mūsų gyvenimas visiškai priklauso nuo Dievo. Šiuo momentu esame pilnai jo rankose ir be apsaugos. Taip mokomės tikro pasitikėjimo, pasakoja sesuo Karolina. Seseris bando padėti Žitomyro pažeidžiamiausiems žmonėms, bendradarbiauja su Caritas organizacija, kurie dalina būtiniausius produktus labiausiai stokojantiems. Savanoriai tapo labai organizuoti, viskas vyksta labai greitai, žmonės labai padeda vieni kitiems, juntama didžiulė vienybė. Kaip seseris išgyvena šią situaciją? Aukojame ją Dievui maldoje, nesuvokiame, kodėl mus užpuolė. Meldžiamės už Rusijos atsivertimą, už visų mūsų užpuolikų atsivertimą. Visame tame slypi blogis, o mes pakviesti nugalėti blogį gerumu. Ta ir bandome daryti, melsdamosi rožinio malda, kad Rusija atsiverstų. Daug žmonių meldžiasi už šį atsivertimą. Meldžiamės ir už kareivius, mūsiškius, kurie mus gina, ir už tuos, kurie kitoje pusėje, nes ir ten skurdas, neviltis, juk ir jie vyrai, sūnus. Vargas abiejose pusėse, pasakoja sesuo Karolina iš Ukrainos miesto Žitomyro.
Šiomis dienomis rusiškos gamybos lėktuvai dangų skrodė ir bombas mėtė ne vien Ukrainoje, bet ir už tūkstančių kilometrų Mianmare. 2021 m. vasario 1-ąją vyriausybė atstatydinusios ir valdžią perėmusios kariuomenės oro pajėgos bombardavo Demuso miesto apylinkes. Bombos apgriovė dar vieną bažnyčią ir moterų vienuolyną. Žinių agentūros Aižinius pranešime nurodoma, kad Kajahų valstijoje esančio Demuso miesto apylinkėse karinio režimo pajėgos atakavo keletą vietovių. Šioje zonoje gyvena didelė krikščionių bendruomenė. Kovo 8 dieną iš lėktuvų numesti sprogmenis Saundula kaime smarkiai apgriovė ir sunaikino Fatimos Dievo Motinos bažnyčią. Kovo 10 buvo atakuotas Dungangha kaimas, kuriame stovi atsiteisimo seserų kongregacijos ligoninė ir senelių namai. Ir ligoninė, ir senelių globos namai buvo smarkiai suniokoti, kaip liudija paskelbtos nuotraukos. Priduriama, kad vienuolių seserų bažnyčia buvo sunaikinta jau kovo 6 dieną. Kaip ir Ukrainoje, išpuolis buvo įvykdytas siekiant įbauginti civilius gyventojus. Nors regione veikia kariniam režimui nepaklūstanti sukilėlių grupuotė, tačiau apšaudytose vietovėse jų nebuvo, nevyko jokie susirėmimai. Tai buvo suplanuotas išpolis prieš bažnyčią ir nekaltus civilius. Perduoda vieno kunigo žodžius Eiženijus agentūra. Opozicija prašo tarptautinės bendruomenės sugriežtinti sankcijas kariniam režimui. Dėl naujausių susirėmimų Mianmare jau yra daugiau kaip 500 000 šalies viduje perkeltų asmenų. Laikavo viskupijoje, kuri yra rytinėje Kajaho valstijos dalyje, smogta mažiausiai 8 bažnyčiams. Mažiausiai 16 iš 38 viskupijos parapijų buvo paliestos atakų, juose dirbę kunigai ir vienuoliai turėjo pasitraukti. Eiženijus pranešime pridurima, kad misijų draugija Pime, įkūrusi pirmasis parapijas Mianmare ir veikusi krašte iki 1966 metų, kai buvo išsiusti visi užsienio misionieriai, įsteigė skubiaus pagalbos fondą S-145, kad paremtų vietinių bažnyčių Mianmare iniciatyvas, įskaitant švietimą, mat yra daug vaikų, kurie dėl pandemijos ar susirėmimo jau 2 metus ar net ilgesnį laiką nelanko mokyklos.
Kalbėti apie Eucharistiją pandemijos metu ir dabar, kai prieš akis turime karo baisumus, nėra bėgimas nuo tikrovės, kurioje gyvename, bet mėginimas pažvelgti į ją plačiau apriepiančių žvilgsnių, sakė popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Kantelemesa, pradėdamas gavėnios penktadienių meditacijų ciklą skirtą Eucharistijai. Kardinolas sakė, kad visose istorijos epochose Eucharistija sudabartina tą didįjį įvykį, kuris visiems laikams pakeitė nugalėtojų ir aukų vaidmenis. Kristaus pralaimėjimas ant kryžiaus tapo jo pergale. Victor quia victima, nugalėtojas dėl to, kad auka, taip šį slėpinį aiškina šventasis Augustinas. Todėl, pasak popiežiaus namų pamokslininko, Eucharistija yra tikrasis raktas, leidžiantis mums suprasti istoriją. Švesdami Eucharistiją mes kasdien švenčiame Velykas. Kardinolas priminė, kad pirmosiomis bažnyčios gyvavimo dienomis žodžio liturgija buvo atskirta nuo eucharistinės liturgijos. Apaštalų darbuose rašoma, kad mokiniai kiekvieną dieną lankydavosi šventykloje, kartu su kitais žydais skaitydavo Bibliją. Tik po to jie susirinkdavo savo namuose laužyti duonos, tai yra švęsti Eucharistijos. Tačiau netrukus ir šventojo rašto skaitimas iš šventyklos ir sinagogų persikėlė į krikščionių maldos vietas, pamažu įgydamas dabartinės žodžio liturgijos vykstančios prieš eucharistinę maldą bruožų. Taip įvyko, nes palaipsniui buvo įsisąmoninta, kad krikščioniškojoje liturgijoje Biblijos skaitiniai turi naują ir stipresnę prasmę. Jie padeda atpažinti tą, kuris kartu su mumis dalyvauja duonos laužyme. Atmintis tampa tikrove, realiu Kristaus buvimu su mumis.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui. Liaudetur Jėzus Kristus.